Пасля сустрэчы папы Франціжка і патрыярха Бартоламея I ў Іерусаліме выйдзе сумесная дэкларацыя. Аб гэтым абвясціў праваслаўны іерарх. Гэта па яго ініцыятыве пантыфік 24-26 мая едзе ў святую зямлю у 50-ю гадавіну гістарычнай сустрэчы патрыярха Афінагора і папы Паўла VI. На думку прадстаяцеля Канстантынопальскага патрыярхату, шлях да адзінства яшчэ доўгі, але прыняцце Франціжкам яго запрашэння даказвае, што існуе жаданне класці канец падзелам. Папа і патрыярх сустрэнуцца ў Іерусаліме двойчы. 25 мая адбудзецца іх асабістая размова ў штаб-кватэры апостальскай дэлегатуры, а затым падпісанне сумеснай дэкларацыі, канчатковы тэкст якой, як сказаў Барталамей I, яшчэ не гатовы. Затым пантыфік і патрыярх прымуць удзел у экуменічным спатканні ў базыліцы гробу Пана. 26 мая Франтішак наведае Барталамея I ў будынку каля царквы галілейскіх мужчын на Аліўнай гары.